redzot draugu grupiņu, sapulcējamies, kur vienkārši pavada savu laiku telefonā, nezinot, ko savā starpā runāt, izveidojās šī te iniciatīva. Komunikācija ir, manuprāt, visa pamatā izaugsmē uz attiecībām, jo gan draudzības ir attiecības, gan kolēģi ir attiecības. Un lūk, jā, sākām veidot brīvprātīgi šādas te pasākumus kā speed friending un action friending, kur cilvēki socializējas, aizmirstot jebkādas dogmas, stereotipus, bet gan pieņemot vienu otru, mācoties klausīties, uzklausot un vienkārši labi pavadot laiku savstarpēji, iepazīstot jaunus kontaktus un socializējoties. Protams, telefonu tiek nolikt malā, mēs izmantojam telefonus ik pa brīžiem tikai tāpēc, lai viens otru uzaicinātu sociālajos tīklos, jo nenoliegsim to, ka sociālajā tīkla ir arī ļoti svarīga lieta. Protams, mēs pasākumos nodrošinam arī ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas kā arī mēs pasākumus taisam brīvā dabā,